ีเพลย์ยาร์อาซาตกาจูซีErtiringiz hayırlı bolsun, qadirli dinleyiciler. Suun 2025-nji ýylyň 2-nji iýuly, hepdeniň 4-sinde güni. Suunki programmamyzda arkadaşda bellenen doglan gün adamlaryň dilini açýar. Türkmen migrantlary kazanç üçin Kazakstany taýlap başladylar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 1-nji iýulda Ukrainanyň Dnepropetrovsk oblastynyň häkimetleri Russiýanyň Tevitin Kaminski trawyna raketa bilen zarba urandygyny aýtdy. Hüjümde ýanynyň döreýändigi, ölenleriň we ýara alanlaryň bardygy bellenilýär. Bu barada Tevitin Harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysak Telegram kanalynda aýtdy. Onuň sözlerine görä, pidalaryň sany anyklanylýar. Russiýanyň güýçleri Dnipro garşy raketalar we dronlary bilen dowamly darba urýarlar. Nikolaev oblastynyň häkimetleri 1-nji iýulda irdenki hüjümiň netijesinde bir adamyň ölendigini, biriniň hem yaralanandygyny mälim etdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň 1-nji iýulda irden beren maglumatyna görä, ötün aksamyň dowamında Ukrain güýçleri Russiýanyň atan 52 dronunyň 47-sini ýok edipdir. Bakuvda Kremli taraptar Sputnik Azerbaycan redaksiýasynyň ofisinde geçirilen gözlük wagtynda video ýazgy eden RT telekanalynyň Raptly video agentliginiň jurnalisti Aytekin Guseýinow tutuk edildi. Bu barada agentliň özi jurnalistiň ejesine salgylanyp habar berdi. Tutuk edilmäniň sebäpleri aýdylmaýar. 30-njy iýunda irden Sputnik Azerbaýjan neşriniň redaksiýasynda gözlük geçirildi. Azerbaycanın İçeri İşleri Ministerliğinin maglumatına göre, Nesir'in akreditasyası yeniz fevral ayında toktutulan bolsa da, redaksiya bir kanun mal eleştirme arkalı iyisini devam ettiriptir. Gözlükten son Nesir'in bas redaktori Igor Kartavy ve bas redaktorin orunbasari Evgeni Belausov hem tutsuk edildi. Azerbaycanın mitbuğutuna göre, olorun Rusiyanın federal hupsuzluk kulluğu bilen bağladığı aydılyar. Yönü bu maglumat resmi taydan entek tasdiklanmadı. Sputnik Azerbaycan redaksiyasının ofisinde geçirilen gözlük, Baku bilen Moskvanın arasındaki katnaşıkların dartkınlaşın dövründe bolup geçti. Bu yağdaylar Rusiyanın Yekaterinburg şehrinde 2000-nji ýyllaryň başynda bolan jenayetler bilen bağlılıkta bir näçe Azerbaycaninin adam öldürmekde ve oňa finansyk etmekde guman edilip taklanmagynyň ýa-ni ýüze çykdy. Operasiýa wagtynda 2 adam öldi. Russiýanyň İçeri işleri ministrliginiň Derinow komiteti olaryň ölümüniň ýagdaýlaryny teljerýär. 30-njy iýunda agşam Täjikistanyň Khatlon vilayatynyň Farxor etrawynyň Kizisu owasynda pajygaly waka bolup geçdi. Bir eje 4 tane kiçi ýaşly çağısy bilen özüni Sukhrab deryasyna oklady. Saýatlar wakanyň bolan ýerinden düşürilen video ýazgylary we suratlary Azatlyk radiosynyň täjik gullugy Radio Ozodinyň redaksiýasyna ugrutdy. Täjikistanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça komitetiniň 1-nji iýulda beren maglumatyna görä, aýaly halat etmek başardypdyr. Emma onuň 2 perzendiniň jansyz jesetleri suwdan çykarylypdyr. Galyn 2 çağı henir hem gözlenýär. Çağaların yağısı ve ecanın bu ədiminin mümkün sebepleri varada resmi taydan mağlumat verilmedi. Radio Ozodinin çesmelerinin aytmağına ora olayal tutsuq edildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Sira qarşı girdilen sanksiyaların yatırılmağını ve eksport gözükçülüğünün qovşudulmağını gözüngünde tutan permanan qol çekdi. Bu varada aqtam xabar veriyar. Resmi namada sol sağında Sira berilen kreditleri ve kömek teristilerine koyulan çäklendirmelerin, seylede haritların ve teknologiyaların eksportini degisli qadağınçılıkların yatırılmağı hem gözünde tutulýar. 2024-nji ýylyň dekabrında Russiýa gaçan Siriýanyň öňki prezidenti Bashar Asada onuň maşgalatyna ve tarapdarlaryna garşy girdilen sanksiýalar güýjünde galýar. Trump döwlet departamentine Siriýany terrorçylygy goldaýan döwletleriň sanawyndan aýyrmak, Seylede Hayat Tahrir Assam toporny daşary ýurt terrorçy guramalarynyň tanawyndan çykarmak boýunça çäherleri görmek tapşyrdy. Bu topor 2024-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda gowlugynçylaryň ýol başçylygyna geçip Damaskka ýeledi. Mundan soň Bashar Asadyň rejimi tyýyndy.